Mitä siunaus on? Tämä sana siunaus on varmasti yksi kaikkein käytetympiä sanoja hengellisissä puheissa ja hengellisissä kielenkäytössä. Mitä siunaus on? Jumalan tahto on pelastustahto kaikkiin ihmisiin nähden. Viime sunnuntain eräässä epistolakohdassa sanotaan tuo Timoteus kirjeen kohta 1.24, että Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ymmärtääkseni tämä sana antaa pohjan myöskin vastata kysymykseen, mitä siunaus on. Kaikki se, mikä edistää Jumalan tahdon toteutumista elämässämme, kaikki se on siunausta. Jumalan tahto meihin ihmisiin nähden on pelastustahto. Ja kaikki se, mikä edistää tätä Jumalan tahdon toteutumista,
kaikki se on siunausta.
Toisin sanoen siunausta elämässämme on kaikki se, mikä vie meitä lähemmäksi Jumalaa. Jollakin ihmisellä saattaa elämässä mennä hyvin. Täälläkin voi olla mukana miehiä, joilla on elämässä mennyt erityisen hyvin. Ulkonaisesti. Ja silloin saattaa joku ajatella tällaisesta ihmisestä, että silloin on ollut semmoista siunausta. Silloin on ollut matkassa ja mukana semmoista siunausta. Ja näinhän saattaa itsekin ajatella, että on ollut siunaus mukana. Ja varmasti tämä voi olla totta. Jumalan ajalliset lahjat, elämän lahjat tässä ajallisessa, ne ovat tarkoitetut siunaukseksi. Ne ovat omalta osaltaan tarkoitetut viemään meitä lähemmäksi Jumalaa, tekemään meistä kiitollisia ja synnyttämään rakkautta, vaikuttamaan rakkautta häneen. Mutta miten monta kertaa käy toisella tavalla? Käy sillä tavalla, että ihmisen sydän ja mieli ja aika ja ajatukset ja voimat ja kaikki niin kiintyvät näihin ajallisiin asioihin, että oikeastaan kiintymyksestä niihin ihan kaikkina unohtuu. Se lienee kirkkokäsikirjasta tuo rukous, jossa on tämä asia sisältö, että auta meitä, ettemme sinun
lahjojesi takia kadottaisi sinun ihan kaikista lahjoista.
Ja jos on käynyt näin, että ajallisten lahjojen takia ihan kaikki ne on kadotettu, niin emme voi sanoa enää, että ne ovat olleet siunaukseksi, vaan ne ovat olleet kiroukseksi tämän ihmisen. Ja ratkaisevaa juuri se, ovatko ne vieneet meitä lähemmäksi Jumalaa, vai ovatko ne loitontaneet meitä hänestä. Toisaalta voimme ajatella tapausta tai tilannetta, jossa elämässä on hyvin paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Monenlaisia koettelemuksia. Toiset ihmiset saattavat tällaista ihmistä ajatellessaan tulla siihen tulokseen, että siltä puuttuu siunaus. Sillä ei ole semmoista siunausta ollut elämässä. Ja ihminen itsekin voi olla näissä ajatuksissa, että mikähän siinä on, mutta mulla ei ollut semmoista siunausta mukaan. Ja näin varmasti asia voi aivan hyvin ollakin. On puuttunut siunausta. Mutta miten usein onkaan niin, että tällainen ulkonainen ahdistus, koettelemukset, hätä, miten usein ne vaikuttavatkaan? Niin kuin usein hätä vaikuttaa rukousta, rukous on Jumalan puoleen kääntymistä. Siis tällainen hätä ja koettelemus vetää ihmistä etsimään Jumalaa, pyytämään häneltä apua, turvautumaan häneen, kysymään hänen tahtoansa ja hänen tietänsä. Mutta silloinhan onkin käynyt niin, että se mikä ulkonaisesti näyttää koettelemukselta, vaikeudelta ja hädältä, se on siunausta tämän ihmisen elämässä.
Varmasti sanan kuulijat ymmärsitte, mitä yritin tällä sanoa. Sanoessani, että kaikki se, mikä heristää Jumalan tahdon, pelastustahdon toteutumista elämässämme. Kaikki se, mikä vetää meitä lähemmäksi Jumalaa, kaikki se on siunausta. Näin meidän elämässämme siunausta voi olla yhtä hyvin myötä kuin vastoin käyminenkin. Toisaalta kirousta voi ihmisen elämässä samoin olla niin ajallinen hyvä kuin koettelemuksetkin. Viime kädessä tätä asiaa, siis siunausta, on katsottava iäisyyden näkökulmasta käsin. Ja tällaista siunausta me voimme toivottaa ja pyytää toistemme elämään ja omaan elämäämme. Voisimme ajatella kahdenlaista siunausta. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 3. jakeessa Paavali puhuu hengellisestä siunauksesta. Hengellinen siunaus tarkoittaa sellaisia asioita kuin syntien anteeksi antamus. Se tarkoittaa Jumalan rauha, Pyhän Hengen voima, uskon vahvistus ja niin edelleen. Tällaiset asiat ovat hengellistä siunausta. Ja kristinoppi opettaa meitä, että hengellistä siunausta voimme rukoilla ja toivottaa ehdoitta, koska tiedämme, että Jumala haluaa kaikille näitä antaa. Ilman mitään ehtoja me voimme hengellistä siunausta toivoa, toivottaa, rukoilla omaan ja toistemme elämään. Sen sijaan ajallista siunausta, niin kuin nyt tavallisesti tällaista voidaan ajatella, ajallista siunausta me voimme toivottaa rukoilla ehdollisesti. Ajallista siunausta, siis ruumiin tarpeita, ajallisen elämän tarpeita ja niin edelleen. Me rukoilemme ja toivotamme ehdollisesti. Toisin sanoen, ainakin sen niitä hyviä elämän asioita, niin kuin me niitä hyvinä pidämme. Ehdollisesti tarkoittaa sitä, että me sanomme, tapahtuko Jumalan tahto. Jumalan näkökulmasta nimittäin, siunausta voi olla sellainenkin, mitä me emme siunauksena osaa pitää, niin kuin äsken oli puhe. Siksi haluamme sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Tällaista siunausta, josta on ollut puhe, kristitty on kutsuttu toivottamaan ja rukoilemaan. Tämä on toinen kohta tässä Raamattutunnissa. Ensimmäinen oli kysymys, mitä siunaus on, ja sitten kakkoskohta, kristitty kutsuttu siunaamaan. Paljon puhutaan uskovan aamuvartion merkityksestä ja tarpeellisuudesta, eikä sitä kukaan kiistäne. Mutta varmasti yhtä paljon kuin korostamme ja korostetaan aamuvartion merkitystä, siis sitä, että päivän ensimmäiset hetket, ensimmäiset minuutit voisimme antaa Herralle, viettää hänen kanssaan rukouksessa ja sanan äänellä. Varmasti yhtä monta kertaa, kuin tätä korostetaan ja tuodaan esille, yhtä monta kertaa vähintään, siinä tapahtuu laiminlyömisiä. En tiedä, miten te veljet olette omalla kohdallanne onnistuneet pitämään rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta. Ainakin itsensä löytää tavan takaa siitä, että on olevanansa touhua tohinaa ja kiirettä siinä aamupuuhissa ja niin se jää. Niin se helposti jää. Eräässä sellaisessa pienessä palaverissa joidenkin veljen kanssa puhelimme juuri tästä aamuvartion merkityksestä ja eräs siinä veli sanoi näin, että hän on yhdestä asiasta yrittänyt pitää kiinni. Ja hän sanoi, että kun hän aamulla silmänsä aukaisee, hän laittaa kätensä ristiin ja hän sanoi näin, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja ehkä jatkaa, Herra, siunaa tämäkin päivä. Ja se jäi mieleen, ehkä se jäi muittenkin siinä olleiden mieleen. Ja ajattelin silloin ja ajattelin tänäänkin, että siinäpä oli hyvä neuvo. Siinäpä oli hyvä neuvo. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siunaa Herra tämäkin päivä. Eikö tällaisen siunauksen kanssa ole jo hyvä aloittaa päivää? Eikä kukaan meistä voi sanoa, että se vie pitkän ajan. Ei ehdi. Ennen kuin muut ajatukset täyttävät mielen, voit pyytää siunausta alkavaan päivään ja samalla toistenkin alkavaan päivään. Vaikkapa näin. On ihmisiä, jotka toivottavat Jumalan siunausta. Heitä tapaa ja kuulee aina jossakin joskus. Se on poikkeuksellista tässä maailmassa, jossa välinpitämättömyys tai jopa kiroukset ovat päällimmäisenä. Tässä muutama aika sitten oli oikein semmoinen voimakas tulva tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja niin edelleen, jossa niin kuin ajateltiin realistisesti tämän elämän ja ihmiselämän asioita on pyrittävä kuvaamaan ja kertomaan, ja niin vyöryivät kiroukset myöskin mukaan niitä tulvitiedotusvälineistä ja kirjojen lehdiltä ja niin edelleen. Se oli olevanansa realismia ja sellaista ronskiutta, mitä sen sitten aitoa, rehellistä, mitä se oli. Ja vaikka se olisi ollut sitäkin, me tiedämme, että kirous kylvää mukanaan kiroutta. Ja tässä maailmassa kirousta on yllin kyllin ja kyllä hedelmätkin ovat nähtävissä ja näkyvissä. Paljon on niitä ihmisiä, jotka kiroavat. Liian vähän on niitä ihmisiä, jotka toivottavat Jumalan siunausta. On monenlaisia tilanteita ihmiselämässä, jolloin kohdataan. Voi olla merkkipäivää, voi olla hyvästelemistä, voi olla perhejuhlaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Toivotetaan onnea. Siinä onnen toivottajien ketju menee ohi. Kukin toivottaa vuoron perään. Mutta sitten joukossa on joku siinä, mies tai nainen, nuorempi tai vanhempi, joka salaamatta toivotustaan aivan ääneen sanoo, että onnea ja Jumalan siunausta. Hän sanoo, että Jumalan siunausta sinun elämään. Sillä on oma, paitsi sillä on tuommoinen merkitys sen toivotuksen saajan kannalta, sillä on aina myöskin todistava merkitys. Kyllä siinä usein lähellä olevien päätkin kääntyvät katsomaan, että kuka se oli. Kuka se oli, kun toivotti Jumalan siunausta? Ai niin, se oli toi uskovainen serkku tai kuka se nyt sitten olikin. Mutta sillä on oma todistusmerkityksensä. Sen voi sanoa ääneen, koska me tiedämme kristittyinä, että se on suurinta ja parasta, mitä me voimme toiselle ihmiselle toivottaa. Kun tämä maailma nostelee laseja ja kilistelee pikareita ja toivottelee onnea ja menestystä, Jumalan lapset on kutsuttu siunaamaan, ja siinä ei edes maljan kohottamisia silloin tarvita. Lämmin käden puristus ilmentää siunauksen toivotusta ehkä kaikkein parhaiten. Ja sen voi ääneen sanoa. Huolimatta siitä, että joukossa on joku, joka ajattelee, että nyt se taas hurskastelee, ja tarviiko se nyt noin kovalla äänellä sitä siunaustansa toivottaa. Ja luuleeko se olevansa parempi kuin tässä toiset, ja täytyykö sen aina yrittää olla erilainen ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllähän maailmalla sanomisia riittää. Joka tapauksessa kristityt on kutsuttu siunaamaan tämän maailman keskellä ja ihmisten keskellä, jossa kirousta kyllä tulvii yllin kyllin ja sen hedelmät näkyvät. Tietysti olisi tärkeää ja on tärkeää se, mitä psalmi 62 viidennessä versissään sanoo, että että myöskin sydän olisi toivotuksessa mukana. Siellä sanotaan, että he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Eihän tämä tietysti ole oikein, ja se tekee tyhjäksi suun toivotuksen, ellei se ole sydämen toivotusta, mutta mitä me sen sydämestämme voimme toisillemme toivottaa kuin Jumalan siunausta, koska tiedämme, että se sisältää kaikkea mahdollista, parasta, vieläpä iäisyyden näkökulmasta katsottuna, mitä ihmiselle voi tulla. Emme halua olla niitä, jotka siunaavat vain suullansa, sydämellänsä kiroavat, vaan siunata suullamme, siunata sydämellämme. Useinhan sanat ovat sydämen tulkkina ja kertovat siitä, mitä sydämessä on. Tai ajattelen vielä näitä, kristityt on kutsuttu siunaamaan tällaisia käytännön elämän tilanteita. Koti voi saatella kirouksin, se voi saatella siunauksin. Useimmat kodit kai ovat välinpitämättömiä tässä mielessä. Olen usein ajatellut tuota, että kun lapsia päivittäin saattelevat isän ja äidin kirosanat, heitä saattelevat kiroukset sitten elämänkin matkalle, ne ovat varsin nuivat ja kuivat ja kenkut eväät noin kotoa viedä elämän eväänä omaan elämään. Kotona paljon kirottiin. Mutta toisin on tilanne sellaisessa kodissa, jossa on joku tai joitakin, jotka rukoilevat ja siunausta toivottavat. Päivittäin on se siunauksen henki siinä niin kuin ilmassa, ja kyllä ne jäävät lähtemättömästi myöskin lasten ja niin edelleen mieliin ja muistoon. Isä ja äiti ne aina rukoilivat ja pyysivät siunausta ja toivottivat siunausta meidän elämään. Onnellisia ne ihmiset, jotka tällaisia muistoja tallentavat omasta kodista. Olen tavannut lukuisia ihmisiä, jotka muistelevat kiitollisuudella, huolimatta siitä, ovatko he uskossa tai eivät, muistelevat kiitollisuudella ja sydämellisyydellä, lämmöllä isän ja äidin rukouksia tai jonkun läheisen rukouksia. Ne aina rukoili meidän puolesta. En ole tavannut ketään sellaista ihmistä, joka närkästyneenä, kiusaantuneena ja harmissaan muisteli sitä, että se isä aina, se aina rukoili meidän puolesta. En ole tavannut tällaista. Oli kysymys uskovista tai epäuskoisista. Kyllä ne on sittenkin toisenlaiset eväät, nuo siunauksen eväät, kuin mitä kirouksen tai välinpitämättömyyden eväät ovat tässä asiassa. Ja ajattelen sitten sellaisia tilanteita. Erään puhujan puheesta jäi mieleeni parikin verrattavaa tapausta, lyhyesti vain. Toinen kodissa, jossa isä teki kuolemaa vakavan tuskallisen sairauden kourissa. Siinä oli lähimmät vaimo ja lapset siinä sairasvuoteen äärellä. Ja kovissa tuskissaan isä sadattelee ja kiroilee. Ja näiden kirosanojen kanssa sitten hän siirtyy ajasta iäisyyteen. Tai sitten toinen tapaus, tilanne samanlainen, jossa perheen uskovainen isä ankaran sairauden kourissa on pyytänyt, että saisi kotona olla siinä loppusuoralla. Ja siinä sitten emäntä pitää kädestä kiinni ja lapset ja lastenlapset on siinä. Ja sitten isä siinä, kun tuntee, että loppunsa lähestyvä, niin vielä sanoo, pyytää, että jos kaikki vuoron perään voisi tulla tänne lähemmäksi. Aloittain sieltä pienimmistä lastenlapsista ja niin edelleen. Hän panee kaikkien pään päälle käden ja siunaa kaikki siinä vuoron perään ja lopuksi sitten vielä emäntänsä ja sitten hän nukkuu pois. Kaksi toisaalta samanlaista tilannetta ja toisaalta täysin erilaista. Ja sitten nämä läheiset tietysti jäävät jatkamaan elämää. Voimme kuvitella, minkälaisia eväitä he saivat pois lähtevältä isältä. Toiset tallensivat kirouksen, manausten eväät, Eipä sitä kuolinvuoteellaan ihminen yhtäkkiä muuksi muutu kuin mitä hän elämän varrella on ollut, ellei Jumalan erikoinen ihme tapahdu. Toisaalta kuolinvuoteella suurissakin tuskissa ihminen saa tallettaa ja säilyttää sitä samaa, mitä hän jo elämänsä parhaimpina vuosina on säilyttänyt ja tallettanut. Tässä oli isä, joka oli tottunut ja oppinut, opetellut siunaamaan. Näin hän teki myöskin pois lähtiessään. Ne oli melkoiset eväät jälkeen jääville. Ne oli varmasti sellaisia eväitä, joita kymmenien vuosien päästäkin vielä muistellaan, joista kiitetään. Kyllä me miehet, sanoisin joskus ihan turhaa, häpeilemmekin näissä asioissa, kun vaikkei muuta kuin pitäisi, niin kuin erässä runossa viitataan siihen, että pitäisi silitellä Hilkka tyttösen tukkaa, niin ei tahdo kehdata ja tohtia. Ja tässä siunaamisen asiassakin, niin olen itse huomannut joskus iltasella, hiippailen siellä lasten sängyn vieressä ja käyn kaikki siinä läpi vielä tuolla raamatullisella toivotuksella. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Lapset jo nukkuvat siinä, kun isä varovasti laskee käden jokaisen päälle, ja usein teen näin juuri silloin, kun lapset ovat jo nukahtaneet ja vaimokin on mennyt sitten jo nukkumaan, niin siellä isä hiippailee sitten. Miksei sitä voisi ihan muulloisenkin, mutta sitä on jotenkin aika arka sitten kuitenkin. Ja semmoinen ujo näissä asioissa. Mutta usein ajattelin sitä, että miksei sitä aamusella, kun herätään, voisi aivan samalla tavalla ja päiväisellä. Ja kyllä se lasten mieli varmasti jää myöskin sellainen. Mutta me olemme merkillisen saamattomia. Me olemme rohkeita monissa asioissa, miehetkin ovat rohkeita. Monenlaisissa asioissa, jotka on turhempia asioita. Mutta sitten kun pitäisi tämmöisissä käytännöllisissä asioissa, näitä hengellisiä asioita ja sielun asioita ihan oman kotiväenkin piiristä hoidella, niin sitten se rohkeus hankkii pettää. Ajatellaan ihan tämmöistä tilannetta, että on mennyt sanotaan tuommoisessa mykkäkoulussa mökötykseksi pari päivää siinä ihan turhasta asiasta, kun vaimo sanoi jotain poikittaista siinä ja ajatteli, että no annetaan isku takaisin, ja niin suu meni kiinni ja kahteen päivään ei puhuttu mitään ja katsottiin kattoa ja lattiaan ja annettiin vaimon oikein nahoissaan tuntea, että nyt on asiat kyllä niin huonosti ja heikosti, että ja kyllä vaimo sen nahoissaan sitten tunteekin. No kun 2-3 päivää on mennyt siinä, niin kyllä siinä sitten mieskin alkaa ymmärtää, että tämähän on ihan typerää se asiakin loppuksi älyttömän mitätön ja pieni. Mutta siinä vaiheessa, kun huomaa oman ihan selvän typeryytensä ja hölmöytensä, mitä se tämmöistä tarvitsee? Ja tajuaa, että mun pitäisi oikein reilusti pyytää anteeksi sitten emännältä, niin harvoin kädet painaa niin paljon kuin silloin, kun pitäisi omaa emäntä ottaa kauheasti kiinni. On yksi toinen tilanne, missä kädet painaa yhtä paljon. Se on herätyskokous, kun kysytään, kuka haluaisi antaa elämänsä Herralle, nostaa vaikka käden ylös, niin silloinkin ne kädet painaa. Toinen tilanne on se, kun pitäisi omaa emäntä ottaa aika kauheasti kiinni ja pyytää reilusti anteeksi. Kädet painaa ja suuta kuivaa ja ei saa sanoja. Ei saa sitten muodostettua sanoja. Nämä on tämmöisiä arkisia tilanteita. Kyllä ollaan rohkeita ja kovia puhelemaan kylällä miesten kanssa ja niin edelleen. Kyllä sanoja löytyy ja koviakin kannanottoja, mutta siellä kotipiirissä tämmöisissä arkisissa pienissä asioissa pitäisi ottaa sitä tyttöä ja poikaa siinä syliin ja vähän silitellä päätä tai pyytää anteeksi omalta emännältä oikein reilusti, kuule, minä olen tässä nyt ollut ihan hölmö, että voitko antaa anteeksi, niin ei tahdo tulla mitään. Ei tahdo tulla mitään. No niin, nämä on tämmöisiä tilanteita. Ajatellaan vaikeuksien kohdatessa. Miten moni mieskin, kun Tulee pieniä vaikeuksia tai suuria vaikeuksia, niin kättä puristetaan nyrkkiin ja hammasta puraa yhteen. Ja jos jotakin sanoja tulee, no kirosanoja sitten. Niin on toisenlainen tapa myöskin kohdata pieniä ja suuria vaikeuksia. Omalla kohdallaan ja yhdessä toisten kanssa se on se, että kuule nyt rukoillaan. Ja siunaten ja siunausta pyytäen kohdata näitä tilanteita. No näitä arkipäivän tilanteita, kuvauksia voisi jatkaa. Joka tapauksessa Jumalan sana sanoo ja opettaa meitä, että kristitty on kutsuttu siunaamaan. Kristitty on kutsuttu siunaamaan omassa kodissaan, ympäristössään, näissä tilanteissa. Rukoilemaan ja toivottamaan siunausta. Viittaan vielä muutamaan seikkaan, joiden yhteyteen siunaus aivan erikoisesti on myös liitetty. Uusen siunaus. Kyllä te veljet hyvin tiedätte ja olette kokeneet sen, miten Jumala salatulla tavallaan on tähän rukouksen asiaan kätkenyt myöskin suuret siunaukset. Ei meitä sanaa turhaan kehottele rukoilemaan, jopa rukoilemaan lakkaamatta, joka ei merkinne sitä, että meidän tulisi alituisesti olla polvillamme tai kädet ristissä, se kai ei ole mahdollistakaan, mutta se merkinnee sitä, että me voisimme tuollaissa rukouksen ja siunauksen hengessä olla ja elää, työmmekin toimittaa. Kyllä se henki, joka on vallannut sydämen, kyllä se niin kuin huokuu ihmisestä uloskin päin aina jollakin tavalla. Ja se voi olla tällainen rukouksen ja siunauksenkin henki. Meitä kehottaa rukoilemaan tietysti Jumalan sanan kehotus ja käsky ensisijaisesti. Toiseksi lupaus rukouksen kuulemisesta. Näitä lupauksia on paljon. Ne lupaukset omalta osaltaan kehottavat ja rohkaisevat rukoilemaan. Meitä kehottaa ja vaatii rukoilemaan omaa ja toisten hätä. Ja tietysti sitten myöskin rukouksen voima. No tähän rukouksen asiaan Jumala on kätkenyt siunaukset, joita moni on saanut todeksi elää ja kokea omalla kohdallaan. Neljänneksi Jumalan sanan siunaus. Sanaan, sen tutkimiseen, siitä keskustelemiseen, siitä puhumiseen, sen julistuksen ja opetuksen kuuntelemiseen ja niin edelleen. Jumala on siihen käsittämättömällä tavalla kätkenyt myöskin siunauksensa. Jumalan sana on toisaalta lakia ja toisaalta evankeliumia, niin kuin vanhastaan tiedämme. Kumpaankin näihin on kätketty omat suuret siunauksensa. Lain siunaukset ovat samansuuntaiset kuin mikä lain käyttö, Jumalan lain käyttö on. Puhutaan Jumalan lain yhteiskunnallisesta käytöstä. Se merkitsee sitä, että vanhurskaus kansan korottaa, synti on kansakunnan häpeä. Toisin sanoen Jumalan laki, joka on kirkkaimpana ja selvimpänä 10 käskyssä, kyllä se on elämän oma laki. Merkitsee sitä, että oli ihminen sitten uskosta osallinen tai osaton, ajatellaan suomalaistakin yhteiskuntaa, kyllä Jumalan laki aina tuo mukanaansa siunaukset. Jos siitä Jumalan lain opetuksista ja vaateista ainakin halutaan ja pyritään pitämään kiinni. Tällainen lain vanhurskaus, kyllä se aina kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä. Siinä mielessä Jumalan sana ja sen laki, kyllä se koskettaa ja tarkoittaa jokaista. Ja jos tätä lakia näin pidetään esillä yhteiskuntaakin ajatellen, niin ei sitä silloin moralisoimiseksi voida sanoa. Jos sanotaan, niin sanotaan sitten, mutta kyllä se Jumalan laki tällä tavalla on tarkoitettu koskemaan myöskin ihmiselämää. Ja kyllä se mukanaan tuo siunauksetkin. Se on elämän oma laki. Mutta toisaalta, jos sitä Jumalan laki hyljätään, niin kyllä se samalla merkitsee sitä, että elämässä jotakin särkyy ja menee pilalle. No se on tämä Jumalan lain tällainen yhteiskunnallinen yleinen käyttö. Toinen jumalalain käyttö on sitten tämä hengellinen käyttö, joka merkitsee siis sitä, että Jumalan laki osoittaa meidät syntisiksi ihmisiksi ja tekee evankeliumin tarpeelliseksi. Se on tämä tällainen Jumalan lain hengellinen käyttö. Se merkitsee sitä, että kun Jumalan sanaa pidetään esillä, sitä tulee pitää esillä lakina ja evankeliumina. Lakina, esimerkiksi 10 käskyssä ilmaistuna, Jumalan laki osoittaa meille, mitä me olemme Jumalan edessä. Ja me tiedämme, Jumalan laki on erilainen vielä kuin maallinen laki. Maalliselle laille riittää, että se noin ulkonaisesti pidetään. Esimerkiksi maallinen laki tuomitsee murhaajan, mutta se ei tuomitse sellaista, joka kyllä sydämessään vihaa ja tappaa, ellei tee sitä kädellä ulkonaisesti. Siis tällaiselle maalliselle laille riittää, että se ulkonaisesti tekojen puolesta täytetään, niin sitten se ei rankaise eikä puutu. Jumalan laki on tässä mielessä erilainen, niin kuin tiedämme sanan opetuksesta. Sille ei riitä se, että se ulkonaisesti tekojen puolesta pidetään, vaan Jumalan lakihan ulottuu aivan sinne sydämeen saakka. Niin kuin Jeesus esimerkiksi vuorisaarnassa opettaa, että olette kuulleet sanottava hälätä. Minä sanon teille, joka vihastuu veljeensä. Siis Jumalan laki, se menee sinne sydämen ajatuksiin, vaikuttimiin saakka. Se vaatii lain täyttämistä ihan sieltä sydämen pohjasta saakka. Tässä mielessä Jumalan laki on erilainen kuin maallinen laki. Sille ei riitä vain ulkonaisesti lain pitäminen, niin kuin fariseukselle riitti. Vaan Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. Ja kun tällä tavalla Jumalan tämä laki on esillä ja sen vaatimus loppuun asti on esillä, se osoittaa jokaisen ihmisen syntiseksi. Tämäkin veljesjoukon, josta nähtävästi kukaan ei ole ulkonaisen teon puolesta syyllistynyt murhaan esimerkiksi. Läheskään jokainen ei ulkonaisen teon puolesta ole syyllistynyt aviorikokseen esimerkiksi. Läheskään varmasti hyvin harva ehkä on syyllistynyt ulkonaisesti varastamiseen. Mutta Jumalan laki tällaisenkin veljesjoukon keskellä kuitenkin osoittaa, kun se menee sydämen ajatuksiin ja aivoituksiin saakka, se osoittaa, taitaa osoittaa jokaisen murhaajaksi tässä joukossa. Vai olisiko joku, joka ei ole koskaan vihastunut kenenkään? Tai se osoittaa jokaisen huorin tekijäksi tässä joukossa? Vai miten on meidän ajatusmaailmamme ja mielikuvituksemme laita? Tai se osoittaa meidät varkaaksi, kun se osoittaa meidän sydämemme ahneeksi tai kateelliseksi. Te velit ymmärrätte, mikä ero on tässä mielessä Jumalan lailla ja maallisella lailla. Jumalan laki vaatii totuutta aivan sen sydämen salatuimpaan saakka. Ja näin tehdessään se osoittaa jokaisen syntiseksi. Jopa se osoittaa, että esimerkiksi tässä joukossa ei ole ketään sellaista, joka olisi edes yhden käskyn onnistunut pitämään. Mutta näin tehdessään se tekee sen yhden asian takia, että evankeliumi tulisi kirkkaaksi. Että meille jäisi yksi ainoa mahdollisuus, kun kaikki nämä omat mahdollisuudet on karsittu pois. Tässäkin veljesjoukossa on monta pätevää miestä näiden ajallisten asioiden hoitamisessa. Ja tulee ollakin, ja tulee olemaan. Mutta pelastuksen asiassa tässä ei ole yhtään pätevää. Pelastuksen asiassa tässä joukossa ei ole yhtään pätevää miestä, vaan me kaikki olemme mahdottomia. Mutta tällaiseen tulee sitten yksi pätevä, Jeesus Kristus, jonka evankeliumi tuo meille. Ja ainoaksi pelastamisen mahdollisuudeksi jää ottaa vastaan se evankeliumin sana, evankeliumissa meille tarjottu Jeesus Kristus. Mutta evankeliumia ei tarvita siellä. Se ei tule tarpeelliseksi siellä, missä ei ole Jumalan lakiakaan. Missä ei ole Jumalan lakiakaan. Ei siellä evankeliumi tule tarpeelliseksi, koska ei siellä ihmisellä tule tätä hätää. Pelastumisen hätää. Ja hätää siitä, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta. Mulla ei ole mitään omaa mahdollisuutta. Ei sitä tule muualla kuin siellä, missä Jumalan laki on selvänä kirkkana esillä. Näin tämä Jumalan lain hengellinen käyttö on pelastukselle välttämätön ja se tekee evankeliumin meille välttämättömäksi. Sitten on vielä kolmas lain käyttö, se on, sanoisin, sitä pyhityksellinen käyttö. Nimittäin Jumalan laki kyllä koskee sitten vielä uskovaakin ihmistä. Se on tarkoitettu sitä meidän turmeltunutta luontoamme varten. Se tarvitsee jatkuvasti Jumalan lakia, joka sanoo sille, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Se ei ole silloin pelastustie, vaan se on tarpeellinen sen vanhan ihmisen, turmeltuneen ihmisen ristiinnaulitsemiseksi ja kurissa pitämiseksi. Ja samalla se jatkuvasti tekee meille Jeesuksen niin rakkaaksi ja hänen verenpuhdistuksensa välttämättömäksi. No niin, tällaista siunausta kätkeytyy Jumalan lakiin, ja evankeliumin siunaushan on siinä yksinkertaisesti sanottuna, että se tuo pelastuksen. Ilman evankeliumia ei ole pelastustakaan. No niin, Jumalan sanan siunaus ja viides kohta, kärsimyksen siunaus. Merkillinen on sekin asia, että Jumala on siis tällaisen kärsimykseen kätkenyt suuret siunaukset. Minä en ole oikea ihminen puhumaan kärsimyksen siunauksesta sen tähden, että olisin itse joutunut sellaista kärsimystä kantamaan tai kokemaan. Jumala on pitänyt pumpulissa tähän saakka ainakin, mutta mainitsen sen sen tähden, että tiedän sen tähän yhteyteen kuuluvan. Ja monien kristittyjen veljenkin kokemuksesta olen saanut tästä kuulla ja oppia. Jumalan siunauksia on kätketty myöskin kärsimykseen. Se on monellakin tavalla sitä, luettelen vain lyhyesti joitakin esimerkkejä. Se on Jumalan herätyskeino ihmiselle. Kärsimys saa aikaa hätää, hätä synnyttää rukousta, Jumalan puoleen kääntymistä. Uusi testamentti on täynnä tällaisia tapauksia. Se on varjeleva voima. Me tiedämme, että iäinen kadotus on suurin kärsimys, mikä ihmistä voi kohdata. Mutta joskus ajallinen kärsimys voi varjella iäiseltä kärsimykseltä. Se voi olla tällainen varjeleva voima, joka pitää Jumalan tiellä. Kärsimys on suuri opettaja. Vanhat kristit ovat puhuneet koettelemusten korkeakoulusta. Lienee Scriver vai kuka sielun aarteessaan, joka viittaa siihen, että kärsimykset ja koettelemukset, niitä Jumala ei anna koirille, vaan hän on varannut ne omille pyhillensä. Siis näin kalliit helmet, kärsimys ja koettelemus, Jumala on varannut ne omille pyhillensä. Jumalan voima kirkastuu ihmisen heikkoudessa silloin usein. Kärsimyksen keskellä Jumalan voima kirkastuu. Se voi olla käyttövoima myöskin, kärsimys. Se voi muuttua käyttövoimaksi. On lukuisia tällaisia tapauksia, esimerkkejä. Muistan erään kuulleeni ja ehkä kertoneeni joku muukin eräästä äidistä, jolla oli kaksi tytärtä lähetystyössä Kiinassa ennen vallankumouksen aikaa. Vallankumouksen pyörteissä sitten siinä kylässä, jossa nuo tyttäret lähetystyötä tekivät, heidät kummatkin surmattiin. Viesti molempien tyttärien kuolemasta menee 60-vuotiaalle äidille sinne Australiaan. Mitä tekee äiti, joka kohtaa tällaisen kärsimyksen koettelemuksen? Tiedätkö, mitä hän teki? Hän opiskeli 60-vuotiaana Kiinan kielen, joka kuulemma ei ole helpoimpia kieliä. Hän matkustaa Kiinaan ja teki 20 vuotta lähetystyötä samassa kylässä, jossa hänen tyttärensä oli surmattu. Siinä kärsimys muuttuu käyttövoimaksi. Käyttövoimaksi. Ajatellaan Paavalia. Paavalia, jolle oli avautunut ovi hedelmälliseen työhön. Tosin vastustajakin oli paljon, mutta työ. Kaikki ovet oli auki. Valtakunnan sanomalla oli kiire ja kiirettä Paavali pitikin. Ja viisaasti piti kiirettä, niin kuin sanasta tiedämme. Vaikka piti kiirettä, se ei tarkoittanut, että itse piti olla joka paikassa. Senhän Paavali erinomaisesti ymmärsi ja tiesi, mutta kaiken tämän keskellä yhtäkkiä hänet heittää vankilaan. Paavali istuu vankilassa. No voisi ajatella, että siellä on melko katkera mies, joka kysyy Jumalalta, että tässä tilanteessa, kun mulla on vielä voimia, ja tällainen työ on edessä ja auennut, seurakunnat tarvitsevat minua, minä lojun täällä vankilassa. Mikä tämän tarkoitus nyt on? Näin ei Paavalin kohdalla ainakaan näytä tilanne olevan sanan pohjalta, vaan Paavali tarttuu kynään, joko itse tai kirjurin välityksellä, ja rupeaa kirjoittelemaan kirjeitä. Vankeuskirjeet syntyvät siellä. Hän ei vain kestänyt koettelemusta, vaan hän käytti sitä. Ja niin meilläkin tänä päivänä on luettavana Paavalin vankeuskirjeetkin ja suurta siunausta tuomassa. Jos hän olisi vain kiirehtinyt siellä, ei hän olisi ehtinyt kirjoittamaan. Me emme olisi saaneet hänen kirjeitänsä. Hän ei vain kestänyt koettelemuksia ja kärsimyksiä, hän käytti niitä, koska hän tiesi, että Jumalan sormi tässä on. Ja kyllä Jumala oli joku suunnitelma takana, vaikka minä sitä tiedäkään. Kärsimys voi muuttua näin käyttövoimaksi, siis älkäämme pyytäkö vain voimaa kestää ja kantaa sitä, vaan kysykäämme, että mikä sen tarkoitus on. Mitä Jumala sinä tällä haluat? Voisiko runollisesti tai jotenkin näin sanoa hempeästi, että siunausten sateet tulevat pilviseltä taivaalta. Yleensähän kirkkaalta taivaalta harvoin sataa. Olisiko näin myöskin hengellisessä elämässä, että nuo siunausten sateet, niin kuin joskus käytetään tällaista sanontaa, niin nekin tulevat vaan pilviseltä taivaalta. Mene tiedä. Ja lopuksi siunatkaa. Tämä kehotus on siunattu kehoitus myöskin siinä mielessä, että Raamattu on sanonut, että siunaava samalla omaan elämäänsä vetää siunauksen. Tietysti on sanoja, jotka kertovat meille siunauksesta, esimerkiksi näin, siunattu on se mies, joka Herraan turvaa. Siunattu se mies. Sanalaskut sanoo, hyvän suopa saa siunauksen. Luotettava mies saa runsaan siunauksen. Mutta sitten kolme sanan kohtaa, joihin päätän. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3. Nämä ovat hyvin tämmöisiä käytännöllisiä asioita. Herra sanoo sanassaan siinä, että minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. On kysymys Israelin kansasta. Kristittyinä meidät on kutsuttu siunaamaan myöskin sitä kansaa. Ja sana kätkee siihen lupauksen, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Tämä on käytännöllinen asia, joka voi mennä harjoitukseen jo tänään. Toinen käytännöllinen asia on profeetta Malakian kirjan 3. luvussa. Luenpa sen kohdan, sen 10. jae. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa. Ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Merkillinen sana, tuttu varmasti monille veljille. Tuokaa täydet kymmenykset, on kysymys uhrista. Sanotaan vielä jopa määrä, ettei vanhalle Aatamille jäisi epäselvyyttä. Ja sitten sanotaan, vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Tällainenkin sana täällä on, ja lupauksena on siunaukset ylenpalttisesti. Ja vielä ensimmäisen Pietarin kirjeen luku 3:19. Siis tämä ensimmäinen oli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3, Israelin kansan siunaaminen. Toinen oli Malakia 3:10, tuokaa täydet kymmenykset ja minä vuodatan siunausta ylenpalttisesti. Ja sitten ensimmäinen Pietarin kirja, luku 3, jae 9, kuin vetää yhteen tämän raamattutunnin asiat. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella. Vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sana sanoo siunatkaa ja jatkaa, että siunauksen perisitte. Aamen.